บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะเป็นอเนกก็ตามแต่ผู้ศึกษาปฏิบัติก็จะพบความจริงประการหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้นไปที่ตัวความรู้เป็นประการสำคัญแม้หลักคำสอนที่ทรงสัตสรุและทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนาก็ทรงชี้เห็นว่าธรรมะเหล่านั้นเมื่อบุคคลศึกษาและปฏิบัติแล้วจะก่อให้เกิดผลเป็นความรู้อย่างยิ่งเป็นความรู้อย่างดีเป็นการตรัสรู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของความรู้ที่เดินไปในจุดเดียวกันนั่นเองแต่มีความลึกซึ้งมีขอบข่ายที่กว้างไกลจนรอบรู้ถึงสรรพสิ่งตามความเป็นจริงก็คงอยู่ในขอบข่ายของความรู้นั่นเองหลักองค์อริยมรรค8ประการพระพุทธเจ้าก็ทรงเริ่มที่คำรู้คือหลักของสัมมาทิฏฐิมันเป็นอาการของปัญญาแม้แต่การปฏิญาณตนเข้ามาเป็นชาวพุทธก็เริ่มที่คำรู้ก่อนที่จะมาเคารพนับถือพระพุทธเจ้าประทานประสงค์เป็นสรณะก็เกิดขึ้นจากความรู้คุณของพระรัตนตรัยจึงก่อให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามิกะพุทธมามิกาและเมื่อเป็นแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้ที่เราเรียกว่าพุทธะเมื่อรู้แล้วผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะมีความตื่นขึ้นจากอำนาจของกิเลสไม่หลงงมงายอะไรไปตามอำนาจของกิเลสอย่างน้อยก็ไม่มากเกินไปจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็เบิกบานพอหลุดพ้นจากพันธนาการของอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพวกที่จิตไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพระพุทธเจ้าเองพระนามและพระคุณเป็นนันมากก็เน้นไปที่รู้เมื่อท่านเมตตาครูได้มากราบทูลถามปัญหาถึงสภาพของชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์และเหตุให้เกิดความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปว่าเหตุแห่งเกิดแห่งความทุกข์นั้นได้แก่อุปธิทั้งหลายเป็นการแสดงในแนวลึกลงไปกระจายคำว่าอุปธิออกไปทั้งฝ่ายของกิเลสหิตัณหามานะทิฏฐิเป็นต้นทั้งฝ่ายของกรรมมีทุจริตเป็นต้นทั้งฝ่ายของสิ่งที่เป็นกลางๆคือเรียกว่าอัพยากฤตมีขันธ์มีอายตนะภายในภายนอกมีธาตุสี่เป็นต้นซึ่งสรุปไปเห็นแล้วก็คือว่าสังขารร่างกายนั่นเองเป็นกองแห่งความทุกข์แต่ในสังขารร่างกายนั้นบางอย่างนอกจากตัวเองจะเป็นทุกข์แล้วยังเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ด้วยที่ท่านสรุปไว้เป็นขันธ์ 5จะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่ารูปขันธ์นั้นตกอยู่ในความทุกข์เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาภาษาสภาพเดิมของตนไว้ไม่ได้ก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเช่นเดียวกับเวทนาเช่นเดียวกับสัญญาเช่นเดียวกับวิญญาณแต่ในนี้ตัวสังขารนั้นจะเกิดมีต ั้งสามอย่างคือเป็นตัวความทุกข์เป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์และเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขด้วยและเป็นเหตุให้เกิดกลางๆด้วยแต่ว่าตัวแกเองก็เป็นทุกข์ด้วยดังนั้นจึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลที่จะให้เกิดเป็นเหตุอย่างอื่นขึ้นมาธรรมะทั้งหลายจึงมาสรุปเอาที่ขันธ์ทั้งห้าเพราะเป็นที่ประชุมเป็นที่รวมของความทุกข์การพูดบางครั้งก็พูดโดยโวหารว่าก้อนทุกข์หรือกองทุกข์หรือพูดรวมไปเลยโดยเน้นไปที่สังขารในฐานะที่เป็นกองทุกข์แทนที่จะพูดถึงตัวเหตุก็พูดสังขารในฐานะที่เป็นผลบางครั้งก็พูดถึงตัวเหตุเช่นการที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นทุกข์นั้นก็พูดถึงสังขารที่ทำหน้าที่ไปยึดถ้าจะถามว่ายึดอะไรก็ตอบได้ว่ายึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะหรือในอารมณ์หรือยึดในตัวขันธ์ห้านั่นเองแต่ก็ยึดในรูปเสียงกลิ่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในฐานะที่เป็นเราในฐานะที่เป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความยึดติดในลักษณะนี้พึงสังเกตว่าจะมีความต่อเนื่องกันเช่นบุคคลริเริ่มโดยการยึดในวัตถุในบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นของเราเมื่อยึดถือมากเข้าก็จะมองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเราเป็นเจ้าของสิ่งนี้จากความยึดเกิดขึ้นในสองสายนั่นเองจะมีการกำหนดหมายตัวเขาและตัวเราว่าเป็นอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ไม่แปรผันดังนี้พึงสังเกตว่าแม้พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงแนวของอภินิหารปัจจเวกขณะเอาไว้ให้บุคคลพิจารณาเนืองๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้เรียนรู้ถึงความจริงแห่งธรรมชาติและแห่งชีวิตที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีภาวะเป็นอย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะล่วงพ้นภาวะเหล่านี้ไปได้แต่ในชีวิตจริงเป็นอย่างไรในชีวิตจริงนั้นบุคคลใช้ชีวิตบุคคลส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปในแนวที่มาลาภารีเทพบุตรได้กล่าวไว้ด้วยความสลดใจว่ามนุษย์ใช้อายุซึ่งมีอยู่น้อยนิดของตนไปด้วยอำนาจของความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีระเริงลงน่าหนักใจถ้าเกิดที่มนุษย์มัวเมาประมาทอยู่เช่นนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เป็นไปเช่นนี้ก็เพราะคนนั้นไม่รู้ถึงความจริงแห่งสังขารทั้งหลายนั่นเองแม้จะเป็นความรู้แต่ก็รู้ระดับของปริยัติบุคคลไม่ได้น้อมนำไปปฏิบัติจนสัมผัสผลประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนถึงความจริงแห่งชีวิตความยึดความติดก็ยังมีอยู่บางครั้งก็รุนแรงจนเกินไปยามใดประสบความสูญเสียความพลาดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแทบจะทรงตัวเองไว้ไม่ได้แต่ถ้าบุคคลได้คิดถึงความจริงว่าโดยแง่ของความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเสียอะไรถ้าจะหายไปบ้างเสียไปบ้างเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เป็นขาดทุนกำไรเท่านั้นเองเพราะชีวิตของคนเรานั้นเริ่มต้นมาจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆมีขึ้นไอ้สิ่งทั้งหลายที่ไปยึดถือว่าของเรานั้นเมื่อก่อนมันก็มีเฉพาะร่างกายเรากับพ่อแม่เราแล้วของเราก็เริ่มกระจายออกไปตามกติกาตามเงื่อนไขทางสังคมบ้างจากการเสริมสร้างแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาบ้างเมื่อสิ่งเหล่านั้นแกเปลี่ยนแปลงไป แกมาจากไม่มีเมื่อแกกลับไปสู่ความไม่มีมันก็เป็นธรรมดาเพราะที่จริงแกก็ไม่มีมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยให้มีขึ้นมาก็ถือว่ามีแต่ในที่สุดแกก็กลับไปสู่ความไม่มีนั่นก็คือธรรมดาของสังขารทั้งหลายคราวนี้ลองสังเกตว่าแม้ในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันเช่นจะรับประทานอาหารก็เริ่มจากความไม่มีมาก่อนแล้วจากการเกาะกลุ่มของสิ่งทั้งหลายการปรุงแต่งของจิตของเจ้าของผู้ปรุงอาหารเหล่านั้นก็กลายเป็นมีขึ้นมาพอมีเสร็จแล้วโอกาสต่อไปก็กลับไปสู่ความไม่มีคือไม่เป็นอาหารและวงจรต่อไปก็อาจจะกลับมาเป็นอีกดังนั้นช่วงมีกับช่วงไม่มีนั้นเป็นช่วงที่บุคคลจะต้องเรียนรู้ถึงความจริงยามที่แกไม่มีก็อย่าถึงก็ดิ้นรนมากเกินไปเพราะมันจะเป็นอภิชฌาหรือเพ่งเล็งโลภอยากได้จิตใจของตนก็จะกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายมากนะหาความสงบไม่เคยได้ยามแกเกิดไม่มีก็ไปเดือดร้อนก็อีกก็ยุ่งเพราะมันเป็นพรหมนัตคือความเดือดร้อนใจความเร่าร้อนที่แผดเผาในภายในความผักในภายในแต่ถ้าบุคคลรู้ความจริงถึงเรื่องเหล่านี้ในระดับใดก็ตามก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เช่นยามแกไม่มีเราต้องการให้มีทำยังไงให้มีขึ้นก็ประกอบเหตุเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาในทางที่ชอบทำแต่เวลาแกมีขึ้นแล้วก็เตรียมใจยอมรับเอาไว้ว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นี้โอกาสต่อไปก็จะเข้าสู่ความไม่มีความพลัดพรากความสูญเสียเวลาแกไปของแกก็ทำใจได้ว่าเขามายังไงเขาก็ไปอย่างนั้นเพราะเขามาจากความไม่มีมาก่อนแล้วกลายเป็นความมีแกอยู่ด้วยความมีแล้วก็กลับไปสู่ความไม่มีกายเราเองก็เป็นอย่างนั้นสัตว์บุคคลสิ่งของทั้งหลายเองก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ความสูญเสียความพลาดเป็นต้นที่เกิดขึ้นก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อจิตใจมากเกินไปแม้จะสูญเสียไปมากอย่างไรแต่กำไรที่เราได้เพิ่มขึ้นจากมือเล็กๆกลายเป็นมือโตที่จะทำงานได้จากเท้าเล็กนิดเดียวที่ทรงตัวไม่ได้ก็กลายเป็นเท้าใหญ่แล้วจากสติปัญญาที่น้อยนิดก็กลายเป็นสติปัญญามากวิชาความรู้เป็นต้นซึ่งเป็นกำไรก็ยังไม่ได้หายอะไรไปบางคนก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ที่จริงเป็นการเริ่มต้นจากจุดที่มีโดยทั้งไปไม่ใช่จุดที่เป็นศูนย์เริ่มต้นโดยต้นทุนใหม่สามารถตั้งหลักสร้างความเจริญก้าวหน้าในฐานะนั้นได้ดังนั้นท่านเมตตคูจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าและเรียกพระพุทธเจ้าว่ามุนีขอพระองค์ผู้เป็นมุนีคำว่ามุนีแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้สงบพระพุทธเจ้าเราบางครั้งเราเรียกว่าพระจอมมุนีคือพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธผู้รู้ยอมรับผู้รู้ทุกลำดับทุกขั้นตอนรู้มากรู้น้อยก็ยอมรับในฐานะนั้นๆเพราะพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยปัญญาและความบริสุทธิ์คนที่มีปัญญาจะมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะจิตใจของพระองค์บริสุทธิ์จึงไม่ได้มองด้วยความเป็นเราเป็นเขาแต่มองถึงความเป็นจริงอย่างไรก็จะชี้แจงแสดงไปอย่างนั้นคราวนี้ลองสังเกตว่าในคำสอนที่เกี่ยวกับการละบาปกรรมบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องแผ้วนั้นทรงแสดงว่าเป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายแต่ว่าท่านรู้ไม่เหมือนกันขีดของความรู้แตกต่างกันการจะสอนในละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องแผ้วท่านก็สอนได้แตกต่างกันแต่ว่ายังไงยังไงบาปมันก็ลดลงไปบุญก็เพิ่มขึ้นจิตก็สะอาดขึ้นถือว่าท่านเหล่านั้นก็รู้ในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งสามารถช่วยให้เกิดผลได้ในขั้นหนึ่งคล้ายๆกับการสร้างบ้านสร้างเรือนการชนประทานด้วยการทำงานอะไรก็ตามคนสมัยโบราณท่านก็รู้ระดับหนึ่งของท่านแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยกันได้จากการชำระทานการทดน้ำได้ อำนวยประโยชน์ให้ในชั้นนั้นพอมาถึงปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเจริญขึ้นท่านก็ทำได้หลากหลายสูงขึ้นที่จริงโดยรูปแบบมันก็เปลี่ยนแปลงแต่โดยเนื้อหาก็คือต้องการจะเก็บน้ำเป็นต้นออกไปซึ่งก็หมายความว่าเป็นการแสดงความรู้ที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเองแต่ว่าแต่ละท่านก็คงเป็นผู้รู้ดังนั้นเมื่อพูดถึงมุนีท่านก็แสดงเป็นมุนีไว้สองประเภทเรียกว่าสองประเภทใหญ่ๆก็เรียกว่าอาคาริยะมุนีมุนีที่ครองเรือนกับอนาคาริยะมุนีมุนีที่ไม่ครองเรือนคือละคารวะวิสัยออกไปเป็นนักบวชแล้วในความเป็นมุนีทั้งสองประการนั้นก็ยังเป็นเสขะมุนีมุนีที่จะต้องศึกษาปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปเป็นอเสขะมุนีมุนีที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วแล้วก็มีมุนีมุนีคือจอมมุนีในแก่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นพอกระจายออกไปจะพบว่าผู้รู้นั้นมีลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลำดับตัวการสำคัญจริงๆจึงต้องเกิดจากการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเบื้องต้นและจากโครงสร้างเหล่านี้จะพบว่าปรับตัวเองเดินขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นขอบข่ายของความรู้เบื้องต้นว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองรู้มาตั้งแต่เบื้องต้นอันนี้อาหารนี่พ่อนี่แม่นี่ห้องนอนนี่เสื้อผ้านั่นก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและจากความรู้เหล่านี้พัฒนาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยังไงก็ตามก็ยังเป็นความรู้อย่างนี้ไปจนถึงจุดหนึ่งเป็นความรู้อริยสัจที่จะทำให้บุคคลบรรลุมรรคผลก็คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นเบื้องต้นรู้ว่านี่ทุกข์มีเหตุเกิดแห่งทุกข์มีความดับทุกข์มีข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ถึงผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะลากกลับมาถึงจุดเบื้องต้นไหนรู้ว่าอาหารรู้ว่านี่พ่อรู้ว่านี่แม่นี่เรานี่น้ำเป็นต้นคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าในตอนแรกๆจะพบว่าเด็กทำอะไรกับน้ำไม่ได้คือดื่มน้ำก็ไม่ได้จะอาบน้ำเองก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องทำให้แต่ก็สอนให้ศึกษาสำเนียงน้ำนี่อาบนะน้ำนี่ต้องดื่มนะผ้านี่ใช้นุ่งนะที่นี้ใช้นอนนะแล้วความรู้เหล่านี้ก็บีบตัวเองขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปถึงจุดสุดยอดอีกถึงอรหัตผลถึงการรู้อริยสัจถึงถือว่าสูงสุดท่านฟังก็จะเห็นว่าก็คงอยู่ในจุดเดิมแต่มีความเจริญเติบโตแก่กล้าขึ้นเท่านั้นเองคือรู้ว่าทุกนั้นต้องกำหนดรู้นะสมุทัยต้องละนะนิโรธต้องทำให้แจ้งนะมักต้องเจริญนะความรู้อีกขั้นหนึ่งจนเราจะพบว่าเราก็เริ่มต้นมาจากเด็กๆอีกรู้ว่าข้าวนี่อันนี้ข้าวข้าวนี้กินได้นะแต่รู้ว่ากินแล้วนะผ้านี้ผ้านุ่งนุ่งได้นะแล้วก็นุ่งแล้วนะนี่ผ้าห่มอันนี้ผ้าสำหรับผมห่มได้แล้วก็ห่มแล้วนะอย่างนี้เราก็รู้ไปเรื่อยๆเหมือนกันทั้งหมดและจากจุดนี้เดินไปอีกตลอดเส้นทางยาวนานของพัฒนาการแห่งความรู้พอไปถึงอริยสัจมันก็เหมือนเดิมอีกรู้ว่าทุกข์ที่ต้องกำหนดรู้นั้นเราได้กำหนดรู้แล้วนะสมุทัยที่ต้องละนั้นเราได้ละแล้วนิโรธที่ต้องทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญเราก็ได้เจริญแล้วจบจบเป็นที่สุดแห่งทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเอเซวันโตทุกขสัจนี่คือที่สุดแห่งทุกข์แต่ว่าจากจุดเบื้องต้นที่เราเรียนตอนแบบเบาทั้งอายุกายและอายุจิตเดินมาถึงจุดหมายปลายทางนั้นโครงสร้างของความรู้เป็นแบบเดียวกันคือหนึ่งจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ได้สองจะต้องรู้ว่าทำอย่างไรกับสิ่งนั้นแล้วสามต้องรู้ว่าได้ทำแล้วไปตามสมควรแก่ฐานะแก่กรณีนั้นๆ คารวาสผู้ครองเรือนจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายก็ตามจะอยู่ในฐานะที่จะเป็นมุนีคือผู้รู้เช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลายที่บวชออกไปจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนข้อนี้ได้ทรงแสดงไว้ในจตุกนิบาตอังคุตรนิกายจำแนกคนทั้งหลายในโลกทั้งโลกออกไปเป็น4ประเภทประเภทแรกนั้นทั้งกายทั้งใจมัวหมกมุ่นอยู่ในโลกียรมทั้งหลายคือหมายความว่ากายเองก็ไม่ออกไปจากอำนาจของกิเลสและอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความชังใจเองก็คิดมัวเมาหมกมุ่นเพลิดเพลินด้วยอำนาจของความรักความชังอยู่นั่นเองเวลาแห่งชีวิตต้องทุ่มเทต้องสูญเสียไปเพราะความรักกับความชังแต่พอเก็บสะสมมากๆก็เอื้อมไปได้ไกลๆไปห่วงใยอาทรต่อคนซึ่งอยู่ไกลได้เป็นแต่ในชั้นที่สองนั้นกายนั้นได้หลีกเร้นออกไปจากความจุกข้องคลุกคลีด้วยอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความรักความชังได้โปรดสังเกตว่าอารมณ์นั้นจะต้องรักต้องชังอารมณ์สายรักเป็นสายโลภะอารมณ์สายชังเป็นสายโทสะผู้ปฏิบัติอาจจะสงสัยว่าโมหะอยู่ตรงไหนโมหะนั้นก็พร้อมที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านั้นเพราะแกไปเจืออยู่ตัวแล้วให้สังเกตว่าในสิ่งที่เรารักนั้นมีความหลงอยู่ในสิ่งที่เราชังนั้นก็มีความหลงอยู่ในและในสิ่งที่เราหลงนั้นมีรักมีชังอยู่ในปะปนกันอยู่ดังนั้นอารมณ์เหล่านี้จึงเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นครองใจบุคคลหลีกตัวเองออกไปได้ที่เอากายออกไปแต่ว่าใจก็ยังพัวพันหมกมุ่นครุ่นคิดปีตกกังวลเดือดร้อนวังใจอยู่กับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความชังได้แก่คนที่อาจจะออกบวชเป็นภิกษุสามเณรอาจจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลแต่ว่าตัวอยู่แข็งใจไปอยู่แข็งตัวเป็นพระอยู่ในวัดแต่ใจเป็นฆราวาสอยู่ตามบ้านซอกแซกไปนั่นไปนี่ตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกามาฟังธรรมจำศีลแล้วก็ใจนั้นไปอยู่ที่บ้านไปที่การงานไปที่ลูกเต่าที่ทรัพย์สมบัติเป็นต้นนี่แสดงว่ากายออกแต่ใจก็ไม่ได้ออกพวกคารวะสมุนีหรืออาคาริยะมุนีผู้ครองเรือนจึงเป็นประเภทที่3คือใจนั้นได้ออกจากความเกี่ยวเกาะด้วยอำนาจความรักและความชังในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นเหตุให้เกิดความรักความชังนั่นเองแต่ในขณะที่คนอื่นกำลังรักกำลังชังอยู่นั้นใจบุคคลนั้นกลับไม่มีทั้งรักทั้งชังในอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่กายท่านอยู่ในที่นั้นข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลมองดูดอกบัวเพราะดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์หมดจดและเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาทรงชี้ดอกบัวว่ามันเกิดขึ้นจากสิ่งปฏิกูลสกปรกจากเยื่อโครนตมต่างๆแต่ตอนต้นๆแล้วก็ไม่น่าจะจับต้องเลยแต่ดอกบัวนั้นพยายามที่จะช่วยตัวเองขึ้นมาโดยลำดับผ่านการเวลามาโดยลำดับโอกาสหนึ่งสลัดตัวเองพ้นจากโคลนตมจากสิ่งสกปรกสลัดตัวเองพ้นมาจากน้ำแล้วลอยอยู่เหนือโคลนตมเหนือน้ำทั้งๆที่ว่าส่วนรากก็ยังอยู่ข้างล่างแต่ว่าส่วนดอกนั้นอยู่ข้างบนพวกคาวาสมุนีหรืออาคาริยะมุนีผู้นี้ที่ครองเรือนก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กใหญ่ก็ตามและมีลักษณะเช่นเดียวกันใจไม่ไปเกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลายรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดไม่ถือในอารมณ์ทั้งหลายมากเกินไปก็กลายเป็นมุนีภายในบ้านบางแห่งไม่เรียกเป็นชุดท่านเรียกคาวาสมุนีก็เรียกเป็นชุดท่านเรียกว่าอาคาริยะมุนีพอเป็นชุดนี้ต้องแบ่งมาก ประการที่สามนั้นคือคนที่กายก็ออกไปจากสิ่งเกี่ยวเกาะทั้งหลายใจก็ออกไปได้หมายถึงพระอริยบุคคลที่เป็นนักบวชประการสำคัญที่น่าศึกษาก็คือประเภทที่สามว่าแต่ละขณะของอารมณ์แต่ละขณะของความคิดแม้ว่าร่างกายของตนเองจะต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นแต่ว่ากายนั้นเป็นท่อนไม้ที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรถ้าใจไม่ไปยึดถือเป็นของเราให้วุ่นวายมากเกินไปแล้วก็พร้อมที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทั้งหลายโดยใจไม่เกี่ยวเกาะในกับเรื่องเหล่านั้นแต่จะถามไม่ถับว่าโดยพื้นอัธยาศัยแล้วคนทำอย่างนี้ได้ไหมได้ถ้ารู้มีข้อแม้ว่าถ้ารู้แล้วก็ทำได้ข้อนี้ลองสังเกตตรวจสอบดูที่ใจตัวเองอิทธิพลจากการโฆษณาอะไรต่างๆนั้นคนที่ไม่รู้ท่านั้นเด่นที่ไปหลงซื้อหลงวิ่งเต้นแสวงหาพอเขาลดราคาก็รีบไปขนของมากลัวเขาจะหยุดลดราคาเนี่ยนี่แสดงถึงความไม่รู้แต่คนที่รู้แล้วก็จะเฉยๆไม่ได้ถูกอิทธิพลของการโฆษณาในลักษณะครอบงำใจได้ด้วยยามที่เห็นเด็กกันทะเลาะกันห้ามปรามได้ก็ห้ามปรามไปแต่ใจไม่ได้ไปทะเลาะกับเด็กด้วยความเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นคือถือว่าเด็กก็คือเด็กเราเมตตากรุณาแกก็ห้ามปรามแกแต่ก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับเด็กด้วยไม่ไปถือหางเด็กไม่ไปถือฝ่ายของเด็กข้อนี้ถ้าเรามองภาพเป็นกระบวนก็ต้องนึกถึงนิทานเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวที่ว่านั้นจะเห็นได้ว่าที่จริงใจอยู่เหนือแล้วแต่กระโดดลงไปคลุกเองใกล้ๆกับคนยืนอยู่บนตลิ่งแล้วร่างกายไม่แปดเปื้อนแล้วก็กระโดดลงไปในโคลนเองลักษณะทางอารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันมีอารมณ์เป็นอันมากที่ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะกระโดดไปเดือดร้อนวุ่นวายแต่เพราะความไม่รู้เพราะความหลงอารมณ์เหล่านั้นทั้งๆที่อยู่ไกลก็วิ่งไปหาแต่ลักษณะอย่างที่โบราณนั้นพูดว่าแมลงเม่าบินเข้ากองไฟคือกองไฟก็คือกองไฟแมลงเม่าก็คือแมลงเม่าที่จริงถ้าต่างคนต่างอยู่ไปอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นแก่แมลงเม่าแต่แมลงเม่าไปเห็นแสงไฟกูสาบินไปให้ตายจะได้จิตใจของบุคคลที่เอื้อมไปรับอารมณ์เก็บอารมณ์กลุ้มอารมณ์วิตกกังวลกับอารมณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าบุคคลมีความรู้บังเกิดขึ้นเป็นมุนีคือรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็จะทำใจให้อยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือเหตุการณ์ได้ความเบิกบานความสุขก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป